Na okraj ve středu 6. března o službě LGBTQ+ lidem a jejich rodinám v Olomoucké arcidiecézi s Pavlem Hödlem a Marcelou Řezníčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co je pro vás důležité o tom projektu, který spouštíte, říct?
Já už dlouhé roky jsem měl velký sen, to zní skoro jako doktora Martina Luthera Kinga, začít se věnovat více lidem s menšinovou vztahovou orientací. Teď zdá se něco začíná rodit. Jsem za to vděčný.
Já jsem k tomu byla přizvána, což mě trošku udivilo. Ale na druhou stranu s mojí práce mám dost velkou zkušenost s lidma, kteří se z různých důvodů cítí na okraji církve, že jsou jiní, takže jsem si říkala, třeba budu moct pomoci a zúročit tyto zkušenosti.
Jsem rád, že s tou myšlenkou zahájit nějakou službu pro věřící LGBT přišel sám biskup, teď už arcibiskup, Monsignor Josef Nuzík, a že to naše dílo podporuje.
Takže se to zrodilo z vrchu, ta myšlenka? Nebo se to tak propojilo?
Je to ještě zajímavější, my v posledních letech procházíme církvi synodálním procesem a náš současný arcibiskup si všiml z těch výstupů, které byly už zveřejněny, že se tam opakovaně hovoří právě o duhových věřících a často se tam ozývá třeba i lítost nad tím, že jsou vyčleněni z našich farností. A tak on přišel s tou nabídkou. Chtělo by to, aby v naší arcidiecézi se někdo věnoval těmto našim věřícím. Hlásíme se k těmto lidem a chceme pro ně něco udělat. Obrátil se tedy nejprve na kněze, jestli by někdo se chtěl této služby zhostit, a já jsem šel z kůží na trh a nabídl jsem se. Mojí podmínkou ale bylo, abych to nedělal sám, protože toto je velice, bych řekl, složitý fenomén. Je žádoucí, když jako si vzájemně poskytneme zpětnou vazbu, dáme si dobrá doporučení. I to složení by mělo více odpovídat těm možným zájemcům. Nestačí, aby tam byl kněz. Někdo se ostýchá před knězem. Proto tam máme i ženu a máme tam také laika věřícího, tedy je to týmová práce.
Možná, jestli ještě představíte tedy sebe trošku víc, jste to načal, kdo tady za tím projektem služby pomoci LGBTQ lidem stojí.
Já se jmenuji Pavel Hödl a působím jako farář v Zubří, což je takové městečko valašské. Mám letos 44 let a knězem jsem od roku 2006.
Odkud začít? Jsem konvertita. Byla jsem křtěná v 19 letech a je to pro mě největší dar, který jsem dostala v mém okolí. Když jsem vyrůstala, žádný věřící nebyl. Jsem ráda aktivní. Měli jsme s manželem spolu 3 děti. Když mi bylo 30, tak manžel s prostřední dcerou zemřel při autonehodě. Zůstala jsem sama s 2 dětma. Dlouhá léta právě pracuju s ženami, které jsou osamělé matky nebo víceméně osamělé v životě.
Já bych snad doplnil, že do toho našeho týmu patří ještě Dominik Opatrný, který vyučuje na Olomoucké cyrilometodějské teologické fakultě, a myslím si, že to je taky člověk se srdcem na dlaní, který má i dobrý vztah k lidem, kteří jsou na okraji.
Tak vás jsme si představili, co cílová skupina, které se tady ta služba týká. Kdo všechno to může využívat?
Myslím, že adresáti této naší služby jsou především lidé věřící, kteří se hlásí k nějaké odlišné, než je většinová identita.
Sem patří i rodinní příslušníci, že když v rodině třeba přijde někdo s tím za rodiči, že je gay, tak to často bývá překvapení a musí to rodiče nějak v sobě zpracovat a nevědí jak. Čili i tam já třeba vidím, že bychom mohli být užiteční.
Možná je zajímavé, že ve 100% případů jsou to právě gayové, lesby, že se zatím neozývali třeba rodinní příslušníci, když, jak už bylo naznačeno, tak chtěli bychom jim nabídnout ten prostor, aby se svěřili.
Protože co si myslím, že nás nejvíc ohrožuje, je neznalost, která potom vzbuzuje strach a na ten strach potom můžou nasedat různé nepříjemné další postupy. Takže chceme jako kdyby tu neznalost trošku rozptýlit.
Asi se pokoušíme ukázat, že je možné prožívat svou víru takový, jací jsme, s tím, jak nás Pán Bůh stvořil. My si uvědomujeme, že tady v této oblasti je zapojeno mnoho různých společností, spolků a nechceme v žádném případě konkurovat. Píše, hledáme tu svou vlastní polohu. Chceme vytvořit prostor, který se bude vyznačovat asi jakousi nízkoprahovostí. Chceme vytvořit prostor, kde si budou připadat bezpečně.
A tak jako doma přijímaní, že nezáleží na tom, jak vypadám, ale důležité je to, co nás spojuje víc, než to, co nás rozděluje.
To je hezky řečené a žádná strategie je taky strategie a ta reakce na okolí je.
Nevím, jestli by nás pochválili ti, co se starají o management, ale tak nějak to z nás vyšlo.
Já jsem se o tom teď učila na Erasmu a vím, že to není chyba, takže...
Děkuji.
Ne, tak myslím, že naší přednost je to, že máme ty konkrétní zkušenosti s lidmi, kteří jsou v tom spektru LGBT. Jednak já jako farář, ale i moji kolegové v tom týmu, že skutečně mohou se zakládat i na těch osobních zkušenostech.
Máte teda už nějaké první vlaštovky toho, že se vám lidé ozývají, že je zajímá to, co děláte?
Zřídili jsme úřední schránku, kde už těch mailů přišlo hodně a už se nejedná jenom o jednotlivce, ale že třeba se ozývají zástupci různých větších skupin. Takový běžný mail kazatele je, co vlastně nabízíte. A my obyčejně tu otázku otočíme a obrátíme k ním a ptáme se, co vy byste potřebovali od nás.
My bohužel nemůžeme mluvit konkrétně, protože ctíme soukromí každého, ale kdybych měla říct takový asi nejčastější problém, jsem věřící, zjistil jsem o sobě, že mě přitahuje stejné pohlaví, přijme mě Pán Bůh takovou nebo takového, musím zůstat celý život sama, já nevím, jestli to zvládnu. Co si o mě budou ostatní myslet? A velice často jsou potom na to nasedají i různé psychické problémy, což třeba já přičítám i třeba zvýšenému stresu, který ty lidé prožívají, takže i třeba toto se snažíme tak nějak řešit. Já osobně patřím mezi ty věřící, který drží zásadu, že nadpřirozeno předpokládá přirozeno, takže jestli je potřeba i něco řešit po fyzické, psychické stránce, tak je dobré se o to postavit. Je to i opravdu i o důvěře v Boha, že pořád ještě tady zůstává ta představa Boha, který je spíš ten trestající nebo hlídající, než ten, který mě má opravdu rád a nic, vůbec nic, co udělám, mu nemůžete jeho lásce zabránit a my jako lidé si to neumíme představit.
A jak teda zní ta reakce na tady ten častý dotaz, který jste zmínila, nebo na ten mail, který takhle přijde s tím, že člověk o sobě zjistí, že ho přitahuje stejné pohlaví, jestli ho Pán Bůh bude mít dál rád, jestli ho přijme okolí. Jak na to vy teda reagujete? Co je cílem potom? Jestli osobní schůzka a nějaké další vedení? Nebo...
Prozradím, že nemáme žádný ucelený plán, ale řekla bych, že ho nemáme záměrně. protože za mě by bylo špatné něco vytvořit a pak třeba zjistit, že toto není potřeba. Že chceme vycházet z potřeby a z věcí, které se ukazují. Jakákoliv služba by měla být živou službou, která si neudělá mantinely odsaď pocaď a dál nic. Co nás bude limitovat, budou naše možnosti. Potom samozřejmě to, co lidé budou potřebovat i s čím se budou obracet. Často třeba to musí dozrát k té osobní schůzce, protože třeba je tam buď vzdálenost nebo určitá nedůvěra k tomu okolí nebo nějaké jiné třeba časové problémy. A někdo potřebuje třeba jenom to ujištění tím mailem.
A co může být tou překážkou? Třeba to, že se neozývají?
Já si myslím, a teď se můžu úplně mýlit, ale s čím, co se nejčastěji potkávám, tak po tom prvotním šoku, něco, co jsme nečekali, se objeví, co jsem udělal nebo udělala jako rodič špatně. Takové sebeobvinování, že za to můžu já. A tam bych viděla, že třeba někdy může být i takový to, že s tím nejdu na trh, protože nedokážu o tom mluvit, je to pro mě příliš těžké.
Když mluvím třeba s rodiči nebo připravuju snoubence na svatbu, tak je prosím, aby se při výchově dětí zdrželi výroků, které se těžko berou zpět. Třeba ve smyslu, synku, kdybys byl teplý, tak bychom to neunesli. To je věta, která dokáže toho dotyčného zabrzdit, může mu to ublížit v jeho citovém rozvoji a v každém případě to nenastolí vztah důvěry mezi tím rodičem a dítětem a velice těžko potom přistupuje k nějakému coming outu. Co potom tomu dítěti zbývá? Žije si svůj soukromý život v ústraní a před svými rodiči zas ukazuje jinou tvář a to je velmi nepříjemné rozdvojení.
Já za sebe ale můžu říct, že s rodiči, s kterými jsem se potkala přes ty různé bolavé kroky, kterými museli projít, došlo opravdu k tomu, že ta rodičovská láska a vzájemná láska rodina vyhrála a že opravdu tam zvítězilo. Máme tě rádi. I takové to třeba mi řeknou, je to pro mě zvláštní, ale stejně ho nebo ji mám rád.
Tak oni nakonec zjistí, že to je pořád jejich dítě, že ono se nijak nezměnilo.
A vlastně každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné. Takže to je jako to, co třeba potom tomu svému dítěti přejí.
Ano, no, myslím, že bychom měli začít tím, že se lidé přestanou bát mluvit o těchto věcech, o citové náklonosti. Si dovolím možná jeden ostrašující příklad. Posledně, když jsem seděl se svými kolegy na schůzi, kněžské schůzi svého děkanátu, tak tam jsem zaznamenal veliké rozhorčení a rozrušení nad tím, jaké vstřícné kroky dělá papež František vůči homosexuálům. A jeden z těch kněží poznamenal, že se upřímně modlí za to, aby nikdy nemusel se s žádným homosexuálem setkat. Druhý zas říkal, že ještě se mu nestalo, že by se s takovým případem potkal, a tak jsem mu opáčil, a není to tím, že se tě ten člověk bojí? Tak my musíme začít tím, aby lidé se jaksi neostýchali mluvit.
Tady na to možná navazuje to, o čem jsme už opravdu mluvili, rozptylovat neznalost, to, že nerozumíme, nevíme, nás často pohání k takzvaným jednoduchým, rychlým řešením. Rychle se toho zbavit, je mi s tím nepohodlně, nerozumím tomu. A ty většinou nebývají dobrá. Bohužel si myslím, že tomu ani nepřispívá pojetí žurnalistiky celkově, kde vlastně, když se třeba potom bavím s běžným věřícím člověkem, tak jeho představa, jo, homosexuálové, to jsou ti, co mají ten průvod v Praze a jsou tam z toho ty strašné obrázky. Jo, čili to je jejich jediná představa. Ale když potom se dozví víc, tak si řeknu, aha, to mě nenapadlo.
Rozptylování předsudků. Já jsem vyrostl částečně ještě v době normalizace a moje představa o homosexuálovi byla velice zkreslená. Podle mě to byly osoby, které se oblékaly do růžové barvy a šišlaly. A Když si vybavím třeba školní výuku, tak o homosexualitě se mluvilo vždycky v jakýchsi jako tragických souvislostech. Buď to byl Oscar Wilde, a nebo to byl úžasný Freddie Mercury. Jo. Ale v žádném případě to nebyly vzory, s nimiž by se třeba dospívající homosexuál mohl stotožnit, aby pochopil, že může vést spokojený, šťastný život, nejenom život uhasínající rockové hvězdy.
Jsou ještě nějaké další nástrahy nebo problémy, něco celkově, co může brzdit tu vaši službu?
Pořád ještě v určitých fundamentalistických kruzích je rozšířená představa, že homosexualita ve své podstatě neexistuje.
To je tou špatnou společností, která je. Ale lidé si třeba neuvědomí, a i pro mě to byl takový trošku aha moment, že to není tak dávno, kdy člověk byl ohrožený kriminálem, že mohl být zavřený, a proto se o tom nemluvilo, proto se lidé skrývali, proto třeba žili často i v manželstvích, která byla na oko, aby teda se zařadili do té společnosti. Čili já bych neřekla, že to strmě narostlo. Spíše se ukázalo něco, co tady bylo. Je možné, že třeba když se o tom víc mluví, že to může třeba vzbudit zájem, ale upřímně, kdo by si vybral život, který bude pro něho spíš těžší a obtížnější a jenom z nějakého plezíru, nebo že je to moderní, nebo já nevím.
Občas třeba se dostanu do ruky nějakou publikaci z toho fundamentalistického spektra, kde se homosexuálním osobám dává naději, že se mohou uzdravit ze svého neduhu. A to bych chtěl rozhodně říci, že o nic podobného neusilujeme. Bereme lidi takové, jací jsou, jak sami sebe chápou.
A já možná ještě i právě z pozice psychoterapeuta, věřícího psychoterapeuta, nespochybňuju zázraky. Zázraky se dějí, ale nemáme na ně patent a nesmíme si je uzurpovat. A bohužel jsem se setkala ve svém okolí s lidma, který se dostali do kdyby my se budeme nad tebou modlit, my budeme za tebe prosit a ono se to zlomí, zlepší a to. A když se to nelepšilo, tak ty lidi si říkali, já za to můžu, já mám malou víru. A vlastně propadali se ještě hlouběji. Takže je to spíš taková trošku potom past pro ty citlivější lidi. Já fandím rodinám, fandím manželství muže a ženy, je to krásná věc. Mohla jsem to sama zažít, vidím to u svých dětí, ale nevnímám, že by někdo, kdo je jiné sexuální orientace, toto nějak narušoval, ohrožoval. Že lidé, kteří se budou respektovat, mohou spolu vycházet bez toho, aniž by to nějak ohrožovalo jejich konkrétní život.
Jako kněz, když se setkávám třeba s homosexuálními věřícími, tak se snažím je přivádět k tomu, že to jejich jedinečné nastavení nemusí být vůbec žádné úskalí, hrozba, ale že to může být třeba i boží dar, příležitost k něčemu krásnému, hlubokému. Všiml jsem si, že čím jsem starší, tak méně hovořím v této souvislosti o kříži. Podle mě homosexualita není křížem, ale je to výzva, je to příležitost k naplněnému životu.
Já často používám příklad perly, že vlastně v té perlorodce, v té mušli se objeví něco, co jí bolí a ona to obaluje, až z toho vznikne krásná perla. Myslím si, že to je něco opravdu, co si člověk nevybere sám, ale může to být výzva, co já s tím můžu udělat dobrého pro lidi kolem sebe, pro církev. Já jsem příznivce Viktora Frankla, kdy on říká, nejsme to my, kdo se ptáme života, ale je to život, který se nás ptá, co s tím uděláš.
Vnímáte, že je tady ta služba potřeba, že jako ti lidi ještě hledají tu pomoc, nebo je spousta lidí, kteří už to vzdali, nebo si našli třeba pomoc mimo církev a od církve už nic nečekají?
Nevím, to teprve asi ukáže čas. Myslím, že jsme promarnili hodně příležitostí, že jsme si i ublížili a stříleli do vlastní nohy, třeba tím, že jsme lidem neustále radili, co mají dělat, co nesmějí dělat, a pak jsme jim mohli třeba ublížit nebo je citově zmrzačit. Ale já budu rád, pokud přece jenom zaznamenají zprávu, že o ně někdo stojí.
Někdy si říkám, no tak věci, které třeba s kterýma nejsem spokojená, já už to nějak vydržím, ale vůbec mi není jedno, v jaké církvi žijí moje děti, v jaké církvi vyrůstají moje vnoučata. Přeji si, aby církev byla opravdu domovem pro všechny a naopak, že by měla být ještě takovou, jako kdyby měkkou náručí.
Myslím, že v této intuici to máme úplně stejně. Když to třeba řada lidí bude rozporovat, tak já pevně věřím tomu, že v církvi je ten potenciál přijetí. Já jako farář se snažím taky budovat jakýsi přijímající prostor, hlavně začínám už od těch mládežníků a já jsem si už před lety všiml, že naprosto opomíjíme ty biřmovance, kteří by mohli být, teď to nemyslím hanlivě, teplí, že oni během celé té své přípravy na tu svátost křesťanské dospělosti nezaslechnou nic, co by si mohli pěkného vztáhnout jako do své cesty víry. Tak to už teď se snažím napravovat. Jednou jsem seděl právě s biřmovanci a přečetl jsem jim báseň od Artura Rimbauda a pak jsem je vyzval k tomu, aby mi sdělili, jaký asi ten básník byl povahově. Poté, co se vyjádřili, tak jsem doplnil, že mimo jiné byl také homosexuál. A zapředl jsem s nimi rozhovor. A smyslem celého toho setkání bylo ukázat, že jsou to lidé stejní jako my, často s velkým srdcem, s hlubokým citovým životem a že jeden druhé potřebujeme, že se můžeme obohatit. Si myslím, že mnoho třeba mladých křesťanů mrhá svými silami jen proto, aby se pořád přizpůsobilo očekávání. Možná bychom tu energii mohli věnovat tomu, že se naučíme vzájemně obohacovat takový, jací jsme. Jsem vždycky si spojoval víru s odvahou. Myslím si, že toto asi má ale hodně konvertitu. Že jsme si museli vybojovat to místo pod sluncem, přiznat se k té svojí víře, nebát se. A v tomto se to podobá třeba i těm menšinám, protože to je opravdu stres. Říct si, já jsem jiný, já jsem teplý, já jsem trans, to je velká odvaha. A věřící člověk takové odvahy je schopný. I když to bolí.
Vy jste mluvil o tom, že to je odvážné, že je potřeba bojovat a vybojovat si možná to svoje místo právě tímto. A já už jsem se potkala s názorem, že ale ten boj kdyby nikdy nekončí. Že je to vlastně víra a obzvlášť ještě pro třeba takhle skupinu lidí, kteří jsou nějakým způsobem odlišní od většinové společnosti, že je to neustálý boj. A co jim dodává sílu bojovat, nebo co jim může dodávat tu sílu bojovat, aby to nevzdali, nebo se nepřestali snažit o to jako usilovat?
No, hodně pomůže, pokud najdou lidi, kteří to mají podobně. Jenom to prozření, nejsem tu sám, ani nás vůbec není málo. Bez jakýchkoliv zábran umět vyjádřit, co cítím. Třeba i takové prožitky, které patří k běžnému životu jako zamilovanost. Řada homosexuálních osob, když se setká se zamilovaností, pokud jsou to věřící lidé, tak se vylekají. Co si teď počnu? No tak je to krásný pocit, zamiloval se. Děkuji za to, Pánu Bohu.
Já jsem hodně citlivá na slova a to slovo boj mi nesedí. Já bych dala opravdu tam spíš slovo změna, protože ono se říká, to je takové to úsloví, život je boj. Ale já si myslím, že život je opravdu spíš i ta změna, proměna a odvaha. V podstatě, kdy přestanu mít odvahu pokračovat, měnit se, být zodpovědná, věrná, umírám, vevnitř umírám. Takže tam já bych jako směřovala, a to se netýká jenom duhových lidí, to se týká všech lidí. Každý z nás musí mít určitou tu odvahu k cestě, protože jsme na cestě.
A jaká je cesta tady toho projektu do budoucna?
To jenom Pán Bůh ví.
Tak jistě měli bychom nějaké nějaké sny, třeba uvažujeme o společné bohoslužbě, kde bychom pozvali právě věřící z toho spektra LGBT. Byla by to mše obětovaná zvláště za ně.
To je krásný sen a já bych k tomu ještě přidala další sen, aby na té bohoslužbě byli duhoví lidé i neduhoví lidé, protože všichni jsou lidé a jsou v jedné církvi.
Pokud se třeba podaří časem vytvořit něco na způsob společenství, kde by se lidé mohli setkat a sdílet se, to bych osobně velice, velice uvítal a podpořil.
Možná, když bych měla pojmout nějaké přirovnání, každé trochu kulhá, ale taková benzínka se mně líbí, kde si můžete buď načerpat, nebo jenom zastavit, protože si potřebujete odpočinout, anebo se domluvíte, že se na té benzínce s někým potkáte a pak se zase rozjedete každý tam, kam máte. Já bych nerada, aby jsme lidi vedli nebo učili nebo jim říkali, jak mají žít. Za mě je to přijímat je, společně se modlit, mluvit o těch lidech s Bohem. Takže to je moje pojetí. Benzínku mám spojenou i s tím, že si tam buď ráda dám zmrzlinu nebo kafe.
A šlofíka.
Každý, kdo potřebuje, no.
Takže až budete hledat nějaký jednoslovný název pro službu, tak...
Nevím, jak bychom to vysvětlovali, ale jo.
Asi ta benzínka bude mít hlavní staroviště v Olomouci, bych typoval. To se tak nabízí. Tak zveme, zvláště pokud jste z Olomouce, třeba i z vysokoškolského prostředí, budete vítaní, máme vás rádi.
Ještě se zeptám, kde teda se na vás můžou lidi obrátit?
Tak zatím je to opravdu nejjednodušší přes tu mailovou adresu. Jsou i plakátky, které by měly být ve všech děkanátech v naší diecézi.
Možná bychom mohli uvést aspoň tu naši adresu.
Mm-hmm.
Ta nezazněla. Služba... lgbtq@ado.cz.
Pro lidi, kteří se nenarodili s prstem na tlačítku, je to samozřejmě všechno bez diakritiky, bez háčku a čárek. To říkala některá svatá, že nakonec bude všechno dobré. Jestli to ještě není dobré, znamená to, že to není konec.
Dnešní díl podcastu Na okraji s Pavlem Hedlem a Marcelou Řezníčkovou je u konce. Na další díl se můžete těšit za měsíc. Náš podcast si můžete poslechnout na našich webových stránkách naokraji.ar a na podcastových aplikacích jako Apple Podcast, Google Podcast anebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás dáte vědět svým kamarádům a příbuzným. Od mikrofonu se dnes s vámi loučí Karolína Mašláňová.